Blaðsíða 13. Hvernig tryggjum við öryggi okkar í þrumuveðri? Eldingar eru lífshættulegt fyrirbæri. Því er mikilvægt að vita hvernig við getum varið okkur ef eldingu slær niður. Elding fer ávallt stystu leið til jarðar og þess vegna ekki ráðlegt að leita skjóls undir háu tré eða vera úti á vatni þegar þrumuveður gengur yfir. Einfaldast að forðast að vera þar sem land rís hæst. Hins vegar maður öruggur inn í bíl, þótt eldingar leiftri. Það byggist þó ekki á því að bíllinn stendur á gúmihjólum, eins og margir halda. Það málm yfirbygging bílsins verkar sem verndandi umgjörð þegar eldingu slær niður. Menn setja svo kallaða eldingavara á háarbyggingar til þess að verja þær gegn eldingum. Eldingavarin úr málmi sem leiðir vel rafmagn og yfirleitt komið fyrir á þaki húsa. Efsti hluti eldingavarans ofar en efsti hluti hússins og verður þannig hæsti punktur byggingarinnar. Frá eldingavaranum liggur gildur koparþráður utan á byggingunni og hann tengist koparplötu sem grafin í jörð. Ef eldingu slær niður, leiðir koparþráðurinn rafendirnar rakleiðis niður í jörðina. Á blaðsíðu 13 mynd. Í myndatexta segir Sjálfgeft að menn verði fyrir eldingum á Íslandi. Sumir heppnir og sleppa lifandi með skrekkin. Sjálfspróf úr 1.1. Útskýrðu hugtökin. Rafhleðsla, rafeind, róteind, elding, eldingavari. 1. Hvaða eindir eru í frumeind og hvers konar rafhleðslu hafa þessar eindir? 2. Hvers konar rafhleðslu fær sá hlutur sem a. hefur of margar rafeindir, b. vantar rafeindir? 3. Hvers vegna frumeind í heild óhlaðin? 4. Hvað gerist ef tveir hlutir koma nærri hvor öðrum og þeir hafa a. samskonar rafhleðslu, b. mismunandi rafhleðslu? 5. Nefndu dæmi stað sem öruggur ef þrumuveður gengur yfir. 6. Hvers vegna ættir þú að forðast að vera úti á vatni í þrumuveðri? 7. Hvernig virkar eldingavari? 8. Þú nuttar upp blásinni blöðru við hárið á þér. Bæði blaðran og hárið verða rafhlaðin. Útskýrðu það sem gerist. 9. Útskýrðu það sem gerist þegar þrumur og eldingar verða. 10. Þegar þú klæðir þig úr peysu geta smá neistar myndast og þú heyrir brakandi hljóð. Á hverju byggist þetta?